Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ձեզ համար աշխատում է Ռոբերտ Զարգարյանը, թողարկման գլխավոր թեմաների մասին նախամարով։ Երևանը հայտարարում է, քննարկում են Տավուշի հատվածում երկաթուղին վերականգնելու հարցը։ Վարչապետ Փաշինյանն ասում է, ռուսական մասնակցությունն են ակնկալում, սակայն պատրաստ են աշխատանքներ իրականացնել նաև պետբյուջեի հաշվին։ Արցախի հայաթափումից հետո Ստեփանակերտում մնացած հատուկ կենդ հայերից Կարեն Ապանասյանին ադրբեջանական դատարանը 16 տարվա ազատազրկման ենթարկեց։ Առողջության համապարփակ ապահովագրության համակարգը կգործի մի քանի օրից։ Արդյոք պոլիկլինիկաները պատրաստ են։ Երևանը հույս ունի նաև հայկական ապրանքներ ադրբեջան արտահանել։ Էկոնոմիկայի նախարարը թվարկում է հնարավոր ապրանքների ցանկը։ Շողակաթի հեռարձակողը լուծարվում է։ Կառավարությունն այսօր որոշեց դադարեցնել եկեղեցուն տրամադրված ալիքի հեռարձակումը։ Էջմիածնի նախկին քաղաքապետ Դիանա Գասպարյանը չի ընդունում մեղադրանքը։ Նրան միջև 12 տարվա ազատազրկում են սպառնում։ Կրեմլն ուսումնասիրում է ռուս-ուկրաինական պատերազմը դադարեցնելու ամերիկյան ծրագիրը։ Ռազմական գործողությունները շարունակվում են։ Այս եւ այլ թեմաների կանդրադառնանք առաջիկա մեկ ժամում։ Մինչ այդ ծանոթացնեմ օրվա հիմնական նորություններին։ Ընդամենը մի քանի օրում քննելով գործը, Գյանջայի դատարանը 16 տարվա ազատազրկման է դատապարտել Ստեփանակերտի վերջին հայ բնակիչներից մեկին, Կարեն Ավանեսյանին։ Բաքվի մեղադրողները պնդում են, որ նա ահաբեկչության փորձ է արել հենց այն օրը, երբ Ստեփանակերտում էր Ադրբեջանի նախագահը։ Ավանեսյանին Եվրոպական դատարանում ներկայացնող փաստաբանների փոխանցմամբ Ավանեսյանը հոգեկան առողջության խնդիրներ ունի, սակայն այդ մասին տեղեկանքը չեն կարողացել ներկայացնել միջազգային ատյանին, քանի որ մերժում են ստացել առողջապահության նախարարությունից։ Մանրամասները ծրագրում։ Բաքվի ռազմական դատարանում շարունակվել է նաև 15 հայերի դատավարությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանը ըստ ադրբեջանական պետական լրատվամիջոցների չի ընդունել իրեն առաջադրված մեղադրանքը։ Ասել է, որ հրաժարվում է նախաքննական ցուցմունքից ու դատարանին խնդրել հիմք ընդունել դատարանում տված իր ցուցմունքները։ Վերջին խոսքով է հանդես եկել նաև նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանը։ Հայերի դատավարություններն Ադրբեջանում ընթանում են առանց անկախ դիտորդների ու լրատվամիջոցների։ Նրանց հաղորդած տեղեկությունները հնարավոր չէ ճշտել այլ աղբյուրներից։ Հայաստանը պատրաստ է պետբյուջեի միջոցներով վերականգնել երկաթուղային ենթակառուցվածքների այն հատվածները, որոնք ռուսական կոնցենսիայի ներքո են, այսօր հայտարարել է վարչապետ Փաշինյանը։ Միաժամանակ կառավարության ղեկավարը հույս է հայտնել, որ Ռուսաստանի գործընկերները այդ աշխատանքները հնարավորինս արագ իրականացնեն։ Մանրամասները ծրագրում։ Լրագրողների հետ ճեպազրություն Փաշինյանն անդրադարձել է նաև ադրբեջանական բենզինի ներմուծմանը, այդ դեպքում ևս հույս հայտնելով, որ առաջիկայում Հայաստանից դեպի Ադրբեջան էլ արտահանում կլինի, թե ինչ ապրանքատեսակներ կարող են Հայաստանից Ադրբեջան արտահանվել և արդյոք Բաքուն հետաքրքրված է, Փաշինյանը չի մանրամասնել։ Թուրքիայի իշխանությունները ձերբակալել են ենթադրաբար Իսլամական պետության 115 անդամների, որոնց կասկածում են ահաբեկչություններ նախապատրաստելու մեջ։ Ստամբուլի դատախազության ահաբեկչություններն իրականացվելու էին Սուրբ Ծննդյան և Ամանորի տոնակատարությունների ժամանակ։ Ստամբուլի ոստիկանությունն իր հերթին պնդում է, որ տեղեկություն է ստացել այն մասին, որ Իսլամական պետության անդամները հարձակումներ են ծրագրել Թուրքիայի տարածքում, մասնավորապես ոչ մուսուլմանների վրա։ Ոստիկանությունը խուզարկություններ է իրականացրել Ստամբուլի 124 վայրերում, ձերբակալելով 137 կասկածյալներից 115-ին, արգրավել է մի քանի ատրճանակ և զինամթերք։ Ազգային ժողովը պարզաբանել է գումարների փոխանցումը։ 2025-ի առաջին կիսամյակների ամիսների համար հավելյալ վճարում է եղել, փոխանցում են խորհրդարանից։ Տարվա վերջին փոխանցված դրամական միջոցները նախատեսված են 2025 թվականի առաջին կիսամյակի համար, և այսուհետ յուրաքանչյուր կիսամյակի համար տրամադրվող միջոցները կբաշխվեն ազգային ժողովի աշխատակազմի և պատգամավորների միջև, անդրադառնալով օրենսդիրներին փոխանցված գումարներին, պարզաբանել է խորհրդարանը։ Ընդդիմադիր պատգամավորներն ավելի վաղ մոտ 3 միլիոն դրամի մասին էին բարձրաձայնել, նշելով, որ դրանք պարգևավճարներ են, որոնք ուղղելու են բարեգործությանը։ Ռուսաստանը դանդաղ, բայց հաստատուն առաջընթաց է տեսնում Միացյալ Նահանգների հետ Ուկրաինայի հարցով խաղաղության բանակցություններում, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Ավելի վաղ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն էլ հայտարարել էր, որ Կրեմլը վերլուծում է Ուկրաինային պատերազմը դադարեցնելու վերաբերյալ փաստաթղթերը։ Լուրերն այսքանն էին, այժմ անցնենք օրվա հիմնական թեմաներին։ Հայաստանի հարավում տրիպ նախագիծն իրականացնելու համաձայնությունից հետո իշխանություններն ըստ էության առաջին անգամ հայտարարում են հարավային ուղությամբ հյուսիսային ուղությամբ Տավուշում երկաթգիծը վերականգնելու ծրագրերի մասին։ Ընդ որում գործադիրի ղեկավարն ասում է, դա պատրաստ են անել նաև պետբյուջեի հաշվին, եթե երկաթուղին կառավարող ռուսական կողմը չանի դա։ Վերջին ամիսներին և ընդդիմադիրները և փորձագետները շարունակ ընդգծում են, ապա շրջափակման շրջանակում Հայաստանին իրական տնտեսական օգուտներ հենց խորհրդային միության ժամանակ գործած Իջևան Ղազախ երկաթուղու վերագործարկումը կտա։ Մանրամասները Շողիկ Գալստյանը կներկայացնի։
Հայաստանի կառավարությունը պատրաստ է պետական միջոցներով վերականգնել երկաթուղային ենթակառուցվածքները, եթե Ռուսաստանը դա չանի պատշաճ ժամկետում, այսօր հայտարարեց վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը մանրամասնեց։ Այս սցենարի դեպքում երկաթուղային հատվածները, որոնք այժմ ռուսական կառավարման ներքո են, հետ կվերցվեն։
Մենք հույս ունենք Ռուսաստանի Դաշնության գործընկերները այդ աշխատանքները հնարավորինս արագ իրականացնեն, եթե հանկարծ դրա հետ կապված որևէ խոչընդոտ լինի, որևէ այլ հարց առաջանա, դուք գիտեք, որ այդ հատվածները նաև ռուսական կոնցեսիայի ներքո են, ես նաև արտահայտել եմ մեր պատրաստակամությունը, որ Հայաստանի կառավարությունը կարող է այդ հատվածները վերցնել, այսինքն ետ վերցնել կոնցեսիայից, և մենք պետական բյուջեի մեր միջոցներով այդ վերականգնումները կիրականացնենք, եթե հանկարծ պարզվի Ռուսաստանի Դաշնությունը պատշաճ ժամանակում այդ աշխատանքը իրականացնելու հետ կապված որևէ խնդիր ունի կամ որևէ խնդիր է տեսնում։
Փաշինյանի փոխանցմամբ կարևոր է, որ վերականգնվի երկաթուղու Իջևանի, Երասխի և Ախուրիկի հատվածները, որոնք կկապեն Հայաստանն Ադրբեջանի, Ադրբեջանի հիմնական մասը Նախիջևանի և Թուրքիայի հետ։ Վարչապետն այս մասին օրերս խոսել էր նաև Ռուսաստանի նախագահի հետ վերջին հանդիպմանը։ Թե որն է եղել ռուսական կողմի արձագանքը, Փաշինյանը այսօր չմանրամասնեց, բայց Փաշինյան-Պուտին առանձնազրույցի բաց հատվածում Ռուսաստանի նախագահն առանց հստակության ասել էր, թե հայկական կողմի բարձրացրած հարցերի շուրջ համատեղ
կաշխատեն։
Նկատի ունեմ հին երթուղիների վերականգնումը և նոր երթուղիների ստեղծումը, որոնք կբացեն Հայաստանի սահմանները։ Այսպիսով ընդհանուր առմամբ ամեն ինչ լավ է ընթանում։ Իհարկե կան այլ հարցեր, որոնք մենք հիմա կքննարկենք։
Հայաստանում երկաթուղային ցանցն արդեն 17 տարի է կառավարում է Ռուսաստանի պետական ռուսական երկաթուղիներ ընկերության դուստր ձեռնարկությունը, Հարավկովկասյան երկաթուղին։ Պայմանագիրը դեռ 2008-ին է կնքվել 30 տարով, եւս 10 տարով կարող է երկարաձգվել կողմերի միջև համաձայնեցված նոր պայմաններով։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատյանը դժվարացավ ասել, արդյոք այդ պայմանագրով ռուսական կողմը պարտավորություն ունի նոր ենթակառուցվածքների համար կապիտալ ներդրումներ անել։ Ինքն այս հարցում ուշադրություն հրավիրեց քաղաքական բաղադրիչի վրա։
Ակնհայտ է, այստեղից իշխանությունները, այստեղի իշխանությունները քայլեր են ձեռնարկում ռուսական կապիտալը Հայաստանից դուրս մղելու ուղղությամբ, և օրինակ հեցի այսպես կոչված պետականացումը դրա առաջի քայլն է։ Չեմ բացառում, որ այլ ձեռնարկություններ, որոնք ունեն ռուսական մասնակցություն, նույնպես նման չակերտավոր երկընտրանքի առաջ կանգնեց։
Ադրբեջանը հիմա երկաթուղի կառուցումը իր սեփական փողերով, ինքը ներդրում է անում կառուցումը։ Մեր դեպքում այդ մոդելը, նախ մենք երկաթուղի կառուցելու
Նիկոլ Փաշինյանն այսօր չմանրամասնեց, ինչ ծախս է ենթադրում ռուսական կառավարման ներքո գտնվող երկաթգծերի կառուցումը, բայց ամռանը, երբ դեռ Վաշինգտոնյան համաձայնությունների շուրջ բանակցություններն էին, պնդում էր, թե Հայաստանը երկաթուղի կառուցելու փող չունի, անհրաժեշտ են ամերիկյան ներդրումներ։ Ընդդիմադիր պատգամավորին զարմացրել է վարչապետի հայտարարությունը, թե կառավարությունը միջոցներ ունի երկաթգծերը վերանորոգելու։ Նշեց, դեռ աշնանը, երբ հաջորդ տարվա բյուջեի քննարկումներն էին, տարածքային կառավարման նախարարությունը արից հետաքրքրվել էր, 2026-ի բյուջեով գումար նախատեսված է երկաթուղային ենթակառուցվածքների համար։
Ինքը պատասխանեց, որ գումար չկա, եթե բյուջեում չկա, եթե գումար չեն նախատեսել, ինձ համար մի քիչ անհասկանալի է, թե որտեղից պետք է այդ միջոցները հայթայթեն։ Նոր վարկ պետք է վերցնեն, կապսի ջրամբարի համար նախատեսված գումարը պետք է ուղղեն այդ նպատակի համար, հասկանալի չէ։
Հայաստանում ենթակառուցվածքների վերականգնման, նոր ենթակառուցվածքների ստեղծման շուրջ քննարկումները ակտիվ են Վաշինգտոնում ձեռք բերված համաձայնություններից հետո։ Ամերիկյան կողմը ներդրումներ է անելու Սյունիքի 42 կիլոմետր հատվածում երկաթուղու կառուցման համար։ Սա Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհն է։ Թեթրիպ նախագիծն էլ ինչ ենթակառուցվածքներ է ներառելու, դեռ շատ մանրամասներ չկան։ Վարչապետ Փաշինյանն այսօր դարձյալ նշեց. Ծրագրի շինարարությունը գործնականում կմեկնարկի 2026-ի երկրորդ կեսին։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանական պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանի ընտանիքին պատկանող բենզալցակայաններում արդեն սկսվել է ադրբեջանական վառելիքի վաճառքը։ Նախորդին էլ հայտնի դարձավ, որ հարևան երկրից բենզին ներգրած մյուս ընկերությունն էլ նախկին հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի 24-ամյա մերձավոր ազգականն է, թե որտեղ է վաճառվում նրա ձեռքբերած բենզինն առայժմ պարզ չէ։ Ավելի վաղ հենց Ալեքսանյաններին պատկանող ընկերությունները Ադրբեջանի տարածքով ծոր են ներգրել։ Մինչ հայ վարորդներն ավելի էժան ադրբեջանական վարելիքն են փորձարկում, Էկոնոմիկայի նախարարը Հայաստանի ու Ադրբեջանի ցամաքային սահմանի բացման անհրաժեշտությունից է խոսել, վարչապետն էլ հույս հայտնել, թե նաև հայկական ապրանքներն ադրբեջանական շուկա կհասնեն։ Բենզինի շուկայում ծավալվող իրադարձություններին շարունակում է հետևել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանի համոզմամբ ժամանակն է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ցամաքային սահմանը բացվի։ Վրացական երկաթուղով Ադրբեջանից դեպի Հայաստան, նախ ղազախական ու ռուսական ցորենի, ապա նաև ադրբեջանական բենզինի ներկրումից հետո հայկական կողմը Բաքվին առաջարկում է առևտրաշրջանառությունը ուղիղ կազմակերպել։
Ես կարծում եմ, որ շատ լավ ժամանակն է, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի մեջ ցամաքային սահմանը բացվի։
Այժմ Ադրբեջանից ներկրումներ իրականացնող հայաստանյան ընկերությունները վրացական երկաթուղուն տարածման սակագին պետք է վճարեն, ինչը էականորեն կարող է ազդել ապրանքների գնագոյացման վրա։ Ընդվորում Գևորգ Պապոյանն այսօր Ազատությանը փոխանցեց, որ բեռների տարանցման համար վրացական կողմի առաջարկած նախնական գինը համեմատաբար բարձր, ոչ մրցակցային է համարվել, բայց ներկայումս քննարկումները դեռ շարունակվում են։
Վրացական երկաթուղու սակագնի հետ կապված որոշակի հարցեր կան։
Վարչապետ Փաշինյանը վերջերս անդրադառնալով վրացական երկաթուղու տարանցման սակագրին ասել էր, որ եթե հարցերը չկարգավորվեն, ապա տրամաբանորեն տնտեսվարողները այլ ընտրանքային ձևեր կփնտրեն ներմուծումը և արտահանումը ապահովելու համար։ Ըստ էության, նախարար Պապոյանն այսօր փակագծեր բացեց այդ այլ ընտրանքի մասին։
Ինչ որ երկաթուղով գալիս է մինչև դեպի Հայաստանի սահման, և այդտեղից մուլտիմոդալ եղանակով տեղափոխվի դեպի Բեռնատարներ ու Հայաստան-Ադրբեջան համակային սահմանով գա։ Իմ կարծիքով դրան խանգարող ոչ մի հանգամանք չկա, և Հայաստանում, և Ադրբեջանում։
Գևորգ Պապոյանն ասաց, որ եթե ադրբեջանական կողմը պատրաստ լինի այս առաջարկին, ապա կարող են փոխադարձ առևտրի այդ եղանակին անցնել։ Մինչ Բաքվից կարձագանքեն Երևանից հնչած առաջարկին, Հայաստանում արդեն երկրորդ օրն է վաճառվում է Ադրբեջանից գնված բենզինը։ Ադրբեջանական վարելիքը գնաց ընկերություններից մեկը, իշխանական պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանի ընտանիքին պատկանող Մեգաթրեյդը այսօր Ազատությանը փոխանցեց, որ սակագնի իջեցման պատճառով բենզինի իրենց վաճառքը կտրուկ աճել է։ Ռանոյելը, որ Սիլ կոնցերնի կազմում է, ադրբեջանական պրեմիում տեսակի 1 լիտր բենզինը 520-ի փոխարեն 2 օր է վաճառում է 430 դրամով։ Կարող եմ փաստել, որ նախկինի համեմատ վաճառքի ծավալներն արդեն քարապատկվել են, ասաց Կարեն Հայրյանը, նշելով, որ ինչպես եւ սպասվում էր, ապրանքի ծագումը որոշիչ ազդեցություն չի կարող թողնել։
Գնեք ադրբեջանական բենզին։
Ոչ, չեմ ուզում։
Որն է պատճառը։
Անունը արդեն։
Չէ։
Ինչու՞։
Որտեղ ադրբեջանականն է։
Թեև ընդդիմադիր մի շարք գործիչներ կոչ էին արել բոյկոտել ադրբեջանական վարելիքը, Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը ևս համոզված է, բենզինի ադրբեջանական ծագումը չի կարող վաճառքի համար խանգարող հանգամանք լինել։ Պապոյանն ընդգծում է, շուկայում ամենալավ վաճառք ունեցող հագուստի խանութների մեջ առաջատար տեղ ունեն թուրքական բրենդները։
Հնարավոր է, որ այս գործոնը ադրբեջանականի վնաս հասցնի, օրինակ բենզին ներկրած ընկերությանը, թե այն կարծում է կվաճառի, քանի որ էժան է։
Հալաոչ, 3 հոգի դրամացին գրում է, 300 հոգի էլ գնում է, որպեսզի 90 դրամով այժմ բենզին առնի։
Ադրբեջանական բենզինի ներկայիս ցածր սակագնի վրա իհարկե էապես ազդել է Վրաստանի տարածքով վառելիքի մեկ անգամյա անվճար տարանցումը։ թե ինչ գինք սահմանի վրացական երկաթուղին հաջորդ բեռնափոխադրման համար այս պահին անհայտ է։ Մեգաթրեդի տնօրենն ասաց, որ դեռևս վրացական կողմից պաշտոնական գնահատարակ չեն ստացել։ Եթե Խաչատուր Սուքիասյանի ընտանիքին պատկանող Մեգաթրեդը բացայտ հայտարարում է, թե որտեղ եւ ինչ գնով է վաճառում Ադրբեջանից գնված 600 տոննա բենզինը, ապա մյուս 600 տոննան ներգրած կազմակերպությունը Shisha World-ը դեռ լրություն է պահպանում։ Հանրությանն անհայտ է, ինչ սակա գնով եւ որտեղ է իրացվում ադրբեջանական բենզինն այս ընկերությունը։ Shisha World-ը պատկանում է 24-ամյա մի երիտասարդի Սամվել Մկրչյանին, ով գործարար Սամվել Ալեքսանյանի կնոջ, Շողորինա Մկրչյանի եղբորորդին է։ Թե ինչպես է հաջողվել վարելիքի շուկայում անհայտ այս ընկերության 24-ամյա սեփականատիրոջը ադրբեջանական բենզին ներգրել պարզ չէ։
Մի բան կասեմ, որ Նիկոլ Փաշյանը ուզում է օթից կախված, որ ցույց տա ինքը մեր հետ չի, բայց մեր հետ է, թե իզուր յանչ չվի։
Սամվել Ալեքսանյանը, որ մշտապես լավ հարաբերություններ է ունեցել իշխանությունների հետ, ընդվորում թե նախկին եւ թե ներկա, առայժմ որևէ կերպ չի արձագանքել իր անվան հետ կապող այս գործարքին։ Նրա աշխատակիցներից մեկը, ով չցանկացավ իր անունը հրապարակել, վստահեցրեց, թե ադրբեջանական բենզինի ներկրման հետ Ալեքսանյանը կապ չունի, թեև գնորդը նրա բարեկամն է։ Ազատության տեղեկություններով, սակայն, չի բացառվում, որ Shisha World-ը ադրբեջանական վարելիքի վաճառքը այլ կազմակերպության միջոցով իրականացնի, այսինքն վերավաճառի բենզինը։ Մեգաթրեդի տնօրենը փոխանցեց, որ այս պահին վաճառում են իրենց ներգրածը, բայց եթե մյուս ներմուծողը ցանկանա իրենց վերավաճառել վարելիքը եւ դա ձեռնտու գործարք լինի, ապա որևէ խնդիր չեն տեսնում։
Ադրբեջանը պատրաստակամություն է հայտնել նավթամթեր կվաճառել Հայաստանի գործարարներին։ Եվ այդ պատրաստակամությունը արտահայտվել է, այդ գնացքը եկել է եւ հայտնվել է շուկայում։
Մինչ Հայաստանում ակտիվ քննարկվում է ադրբեջանական բենզինի վաճառքը եւ հնարավոր այլ ապրանքների ներկրումը, վարչապետ Փաշինյանը չի բացառում, որ առաջիկայում Հայաստանից դեպի Ադրբեջան էլ արտահանում կլինի։ Թե ինչ ապրանքատեսակների մասին է խոսքը, Փաշինյանը չմանրամասնեց։
Ադրբեջանից դեպի Հայաստան ներմուծում կա, ուսումնեմ Հայաստանից դեպի Ադրբեջան էլ արտահանում կլինի։
Իսկ ինչ կարող է արտահանել Հայաստանը դեպի Ադրբեջան։ Ազատության այս հարցինի պատասխան էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը վստահեցրեց, որ կան ապրանքներ՝ գյուղատնտեսական ապրանքներ, ալյումինի փայլատիտեղ, ոսկեզարդեր, ֆերոմոլիբդեն, ձկնամթերք եւ այլն։
Կարծում եմ, որ կան ապրանքներ, որոնք որ ադրբեջանական շուկան դրանց կարիք ունի։ Եվ եթե մեր գործարանը կարողանա մրցունակ դին առաջացնել, ես կարծում եմ, որ անտրամաբանական կլինի, որ ադրբեջանական կողմը դրանից հրաժարվի։
Կան արդեն կոնկրետ պայմանավորվածություններ Հայաստանից Ադրբեջան արտահանվելիք ապրանքների շուրջ։ Գևորգ Պապոյանն ասաց, որ երբ ադրբեջանական կողմը կոնկրետ հայտարարություն կանի, դրան նոր կհետևի հայկական կողմի հաստատումը։
Ում ինչ իշխանությունները հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հեռանկարներից են խոսում, արցախցի Կարեն Ավանեսյանին Ադրբեջանում դատապարտեցին 16 տարվա ազատազրկման։ Կայծակնային արագությամբ իրականացված դատավարությունից հետո Գյանջայի ծանր հանցագործությունների դատարանն այսօր հրապարակեց վճիռը։ Ավանեսյանն Արցախի հայաթափումից հետո Ստեփանակերտում մնացած հատուկ ենթայերից մեկն է։ Մինչ իր կարանավորումը դրսում մնացած կատուներին կերակրող տղամարդուն Բաքուն ահաբեկչություն պլանավորելու մեջ է մեղադրում։ Ըստ ադրբեջանական կողմի նախագահ Ալիևի այցի ժամանակ նա Կալաշնիկովով զինված փորձել է մոտենալ մեջբերեմ միջոցառման վայրին, ոստիկանները կանխել են։ Ավանեսյանին ճանաչող արցախցիներն ազատությանը պատմել էին, նա հոգեկան առողջության խնդիրներ ունի։ Հայ իրավապաշտպաններն էլ այս գործը բեմադրություն են որակում։ Մանրամասներն Արտակ Խուլյանը կներկայացնի։
Ադրբեջանի Գյանջա քաղաքի ծանր հանցագործությունների դատարանում ընդամենը մի քանի օր տևած դատավարությունն ավարտվել է։ Դատարանը 8 ծանր հոդվածով մեղադրվող 58-ամյա Կարեն Ավանեսյանին 16 տարվա ազատազրկման է դատապարտել։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում նրա ներկայացուցիչ Արաղ Ղազարյանը չէր կասկածում, որ ադրբեջանական դատարանը նման վճիռ կկայացներ, բայց նաև չէր սպասում, որ ահաբեկչության ու այլ ծանր հոդվածներով մեղադրվող Կարեն Ավանեսյանի դատ նման կայծակնային ընթացք ստանար։
Դե, այս դատապարտեն սպասել էր, բայց որ մեկ ամիս կտևի, դրանից էլ քիչ ոչ։ Ընդհանրապես դա տեսականը հնարավոր է երկու դեպքում, կամ մեղքը ընդունում է հենց սկզբից եւ արագացված քննությունը իրականացնում, որ ես գիտեմ Ադրբեջանում այդ ընթացակարգ կա թե ոչ, ոնց Հայաստանում կա այդ ընթացակարգ, կամ էլ ուղղակի դատավարությամբ նախատեսված ոչ մի երաշխիք նրան չի տրվել, դրա համար դատա այդպես արագ է ընթացել։ Որը դեպքերում երկու դեպքում մենք գործ ունենք արդարացան իսպար բացակայության հետ։
Ադրբեջանական դատանի առաջ փաստացի միայնակ հայտնված Ավանեսյանը հոգեկան խնդիրներ ունի, չնայած Ադրբեջանի պնդումներին, թե Արցախցի 50-ամյա տղամարդը առողջ է։ Ավելին, այս սեպտեմբերին նահաբեկչություն է կազմակերպել մի վայրում, որտեղ այդ երկրի նախագահն է ներկայ եղել։ Ստրասբուրգի դատանում Ավանեսյանի ներկայացուցիչները փորձում են առողջապահության նախարարությունից նրա առողջության վերաբերյալ տվյալներ վերցնել, որ ուղարկեն եվրոպական դատարան։ Սակայն գերատեսչությունից Ավանեսյանի վերաբերյալ բժշկական գաղտնիք համարվող տեղեկություն դրամադրելու համար լիազորագիր են պահանջում, բայց ձերբակալված եւ ադրբեջանական բանտում պահվող արցախցի տղամարդուց փաստաբանները չեն կարող այն վերցնել։ Ղազարյանը հավանական է համարում, որ Ադրբեջանում առանց պաշտպանների ճնշումների ներքո Ավանեսյանը հնարավոր է մեղադրանքը ընդունել է։
Նա փաստաբան չունի իր կողքին նստած, դա արդեն շատ կոպիտ խախտում է։ Փաստաբանը պետք է հենց անմիջապես իր պաշտպանյալի կողքը նստի։ Եվ իրենք այնպես հաղորդակցեն, որ ոչ մեկ այդ մասին չլսի։ Ոչ մի դատավարություններում, արդեն մոտ 2 տասնյակ դատավարություններին ընթացել, մենք այդ բանակ չենք տեսնի։ Ու եթե խոսքը Ադրբեջանի մասին է, այստեղ մենք իհարկե գործում ենք կա այդպիսի կատեգորիա, ոչ թե արդարադատական իրավունքի խախտում, այլ արդարադատական իսպար բացակայություն։ Այսինքն տվյալ դեպքում խախտումները այն աստիճանի լուրջ են, որ կարելի ասել, որ ընդհանրապես
Ադրբեջանում հայերի դատավարությունները լուսաբանում են պետական լրատվամիջոցները եւ որևէ անկախ աղբյուրից նրանց հաղորդածը ճշտելու հնարավորություն չկա։ Սեպտեմբերից ի վերջ նայած մի հետ որոշմանը Ադրբեջանը այդպես էլ չէր թույլատրել, որ հարազատներն ու փաստաբանները հնարավորություն ունենային խոսել Ավանեսյանի հետ, որը Ստեփանակերտում մնացած վերջին հայ բնակիչներից մեկն է։
Դավես մեկ անձին դատապարտելու միայն առաջացան պետք է մի քանի տարի այն է նման ծանր անցագործումների համար, որ նա մեղադրվում է։ Դրան դեպքում մենք ունենք մեկ ամիս, ամենայն հավանականությամբ նա հենց սկզբից իր մեղքը ընդունել է։ Իսկ եթե մի մարդ գտնվում է կալանքի տակ առանց որևէ կապի արտաքին աշխարհի հետ, ցանկացած նրա գործողություն նման անձի կամ որոշում դա խիստ հասկացելի է։
Այդ թվում առողջական խնդիրներով
բանալի։ Այո, աշխարհն է, որ նա նաև առողջական խնդիրն է, որ Ադրբեջանը եվրոպական դատարանի տեղեկացրել։
2023-ի բռնի տեղահանումից հետո Ավանեսյանը մի խումբ հայերի հետ մնացել էր Ստեփանակերտում։ Ադրբեջանցի իրավապահները նրան ձերբակալել էին սեպտեմբերի 14-ին, նույն այն օրը, երբ Ստեփանակերտ էր ժամանել Ադրբեջանի նախագահը։ Ըստ ադրբեջանական մեղադրողների, Ավանեսյանը իբրև կալաշնիկով, լիցքավորված պահեստաթուփերով ու 5 նռնակներով փորձել էր մոտենալ միջոցառման վայրին, որին Ալիևն էր ներկա, բայց իրավապահների ներկայացմամբ ոստիկանները հասցրել լեին կանխել միջադեպը։ Կարենը դիմադրել էր կրակ բացել, նռնակներ նետել։ Այս պնդումները հավաստող որևէ փաստ, սակայն ադրբեջանական կողմը չէր հրապարակել տեսանյութերից մեկում ուսապարկով մի տղամարդ է, բայց ոչ կալաշնիկով է ձեռքին երևում, ոչ գնդացիր։ Ընդ որում, տեսանյութը ոչ թե Ալիևի գտնվելու վայրում է, այլ քաղաքի արվարձանում։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատանում Ավանեսյանի ներկայացուցիչ Արաղ Ղազարյանն ասում է, վկաները հաստատել են, տեսանյութում հենց Ավանեսյանն է, բայց նա քայլում է ոչ թե Ստեփանակերտի կենտրոն, այլ հակառակը, քաղաքից դուրս է գալիս։
Տեսանյութով կարեն տեղաշարժում, այդ տեղաշարժումը իրականում բոլորին հակառակ քաղաքի դուրս է գալիս։ Մեր վկաները այդպես են ասում ես։
Ահա, բայց իր հարազատներն են, հա, վկաները։
Նույն ես հիմա դեռ չեմ կարող ասել, վկաները հարևան են, ովքեր կարենին գիտեն 90-ականների վերջից, ովքեր շատ լավ գիտեն ինչ անդեն նա, ինչ վարքագիծն է, բայց բոլորը ասում որ նա ընդունակ չէր որևէ բնության, բարի մարդ էր։
Հարազատները Կարենին հանգիստ բռնությանը չհակված մարդ են բնորոշել։ Նա ըստ նույն այդ հարազատների եղել է սոցիալական ծառայությունների ուշադրության կենտրոնում, սոցիալական աջակցություն է ստացել։
Հարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Հարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անենք, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Այսօր ճեպազրույցից առաջ կառավարության նիստերի դահլիճում գործադիրը հավանություն տվեց 100 հազարավոր քաղաքացիներին վերաբերող որոշմանը։ Առողջության համապարփակ ապահովագրության համակարգը կսկսի գործել մի քանի օր անց, հունվարի 1-ից։ Պոլիկլինիկաների աշխատանքն այս փոփոխությամբ շեշտակի է մեծանում։ Քաղաքացիները հենց այդ հաստատություններին պետք է դիմեն ապահովագրական ծառայություններից օգտվելու համար։ Ինչ կկատարվի այդ հիմնարկներում հունվարի 1-ից հետո, արդյոք դրանք պատրաստ են այդ ծավալի աշխատանքին։ Հարցերը շատ են։ Վարչապետն այսօր խնդրեց քաղաքացիներին առաջին իսկ օրը պոլիկլինիկա չգնալ։ Վերջին ամիսներին Նարինե Ղալեչյանն է հետևում համակարգային այս բալեփոխման իրականացմանը։ Նա այսօր փորձել է այս հարցերի պատասխանները ստանալ։
Ոչ բժշկական կենտրոններն են փախնելու, ոչ կառավարությունն է փախնելու, ոչ պոլիկլինիկաներն են փախնելու եւ պետքա կառավարել։
Կառավարությունն այսօր հաստատեց առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի ձևավորման կարգն ու բժշկական օգնության եւ ծառայությունների ցանկը։ Առաջին փուլում համակարգից կարող է օգտվել 1,600,000 մարդ։ Պետությունը կվճարի հետեւյալ խմբերի համար. մինչև 18 տարեկան երեխաների, 65 տարին լրացած քաղաքացիների, 18-ից 65 տարեկան կան հաշմանդամության առաջինից երրորդ խմբերում ընդգրկվածների եւ անապահովության 28 ու ավելի միավոր ունեցողների համար 200,000 դրամի եւ ավելի աշխատավարձ ստացողները նույնպես 2026-ից կօգտվեն պետական այս փաթեթից, բայց նրանց համար պետությունը չի վճարի, այլ հենց իրենք։
Սիրելի 1,600,000 հայրենակիցներ, խնդրում ենք 2026 թվականի հունվարի 1-ից առողջապահական հիմնարկները չգրոհել։ Սա առողջապահության համակարգի սև ուրբաթ չի, որ հիմա հունվարի 5-ին ինչ հասցրինք առնենք, էլ հետո չի լինելու, ոչ, սա լինելու է այլևս միշտ։
Պետական այս փաթեթից օգտվելու համար շահառուները նախ պոլիկլինիկա պետք է գնան։ Առաջնային այս օղակը կդիմանա մարդկանց հոսքին։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը վստահեցնում է, պատրաստ է, բայց չի հերքում, որ հերթեր կլինեն։ Վարչապետ Փաշինյանն այսօր կառավարության նիստում հորդորեց միանգամից չծանրաբեռնել բուժ օղակները, հավելեց համակարգը ներդրվում է, որ անգամ բջջային մակարդակով հետազոտեն, խնդիրներն հայտնաբերեն ու արագ կանխարգելեն, եւ դրա համար ըստ նրա պետությունը 200 միլիարդ դրամ է ծախսում։
Համակարգը գնահատելու է, եթե այս մարդու վիրահատությունը, եթե մենք անենք 3 ամիս հետո իր առողջությանը անվերականգնելի վնաս չի պատճառվի։ Այդ վիրահատությունը լինելու է ոչ թե այսօր, այլ 3 ամիս հետո, ոչ թե պատճառով, որ մենք չենք ուզում տվյալ բուժառուին այսօր օգնենք, այլ այսօր կան ուրիշ մարդիկ, որոնց վիրահատությունը այսօր չանելը իրանց առողջության համար կառաջացնի անվերականգնելի հետևանքներ։
Մասնավոր ապահովագրություն ունեցող քաղաքացիներն առողջապահական ծառայություններից օգտվելու համար հիմնականում գերադասում են հիվանդանոցներ գնալ, բայց առողջության համընդհանուր ապահովագրության համակարգից օգտվողները պոլիկլինիկայից հիվանդանոց կգնան միայն այն դեպքում, եթե այնտեղ չկարողանան լուծել խնդիրը։ Պոլիկլինիկայում կտրվի բաց ուղեգիր, ըստ որի բուժառուն կկարողանա ընտրել համակարգում ընդգրկված հիվանդանոցներից որևէ մեկն ու անգամ բժշկին։ Փոքրիկ հարցում արեցին Երևանի փողոցներ, հիմնականում պոլիկլինիկա թե հիվանդանոց են գերադասում գնալ։ Երբ որ առողջական խնդիր եք ունենում, առաջինը որտեղ եք գնում, պոլիկլինիկա թե հիվանդանոց։
Պոլիկլինիկա։
Ո՞վ եք ձեր պոլիկլինիկական ծառայությունը։
Շատ։
Վերջին անգամ երբ եք գնացել։
Մի շաբաթ առաջ է գերեւի։
Երևանում եք ապրում։
Չէ, Ռայոնում եմ։ Վարդենիս։
Վերջին անգամ երբ եք գնացել պոլիկլինիկա։
6 ամիս առաջ։
Հիվանդանոց չեք գնում։
Հիվանդանոց գնում ենք անհրաժեշտության դեպքում, բայց հիմնականում պոլիկլինիկա։
Երկու հաստատություններին էլ դիմում ենք։ Պոլիկլինիկայում գրանցված է երեխան, գնում ենք պոլիկլինիկա,
որը հիմնականում ծառայությունների դեպքում
պլանային ստուգումներն է, պլանային պատվաստումներն են, եւ իհարկե հիվանդության դեպքում։ Մեզ մոտ ոնց է աշխատում, չէ՞, ընկերն բարեկամներից խորհուրդ են հարցնում, որ բժիշկները լավ է, եթե բժիշկը պոլիկլինիկայում լինի, ավելի շատ ոնց որ անձին է վստահությունը, հիմա մեզ մոտ ցենց է աշխատում համակարգը, բայց ես շատ հույսով եմ, որ համակարգին վստահություն կլինի։
Հիվանդանոց, որտեղ ունեմ ապահովագրություն։
Հիվանդանոց։
Մատերիալանքով են նայեմ, պոլիկլինիկան դենց որ ասեմ, ոչ մի հույս չեմ դնում, մենակ դեղի համար եմ գնում, մեկ-մեկ հուշացնում են, չեն տալիս, մեկ-մեկ տալիս են, վաղ թե գիտեմ։
Այսպիսի մի հարցում էլ Facebook-ում էին կարել, այստեղ նույնպես պոլիկլինիկաներից օգտվողներ կային, անգամ գոհային ծառայություններից, բայց նաև դժգոհողներ կային, հատկապես սպասարկման որակից ու մասնագետներից։
Պոլիկլինիկա գնալու իմաստ չկա, անիմաստ հերթերի մեջ վատանալու եմ ու նորմալ բուժում էլ չնշանակեն, մուննատն էլ անպակաս։
Առաջինը գնում եմ հիվանդանոց, պոլիկլինիկա ծայրահեղ դեպքում, վերջին անգամ գնացել եմ պատվաստվելու ու աշխատում եմ բացի պատվաստվելուց ուրիշ ոչ մի առիթով ոտք չդնել պոլիկլինիկա։
Նային պատվաստումների ու երեխայի ուղեգրերի համար ենք պոլիկլինիկա դիմում միանգամից։
Ճիշտն ասած, դիմում եմ կոնկրետ մասնագետի, ով գիտեմ, որ առողջական կոնկրետ խնդրի գիտակ է, անկախ նրանից հիվանդանոցում է աշխատում, թե պոլիկլինիկայում, բայց հիմնականում հիվանդանոցային օղակի բժիշկների եմ դիմել։ Տեղամասային պոլիկլինիկա վերջին անգամ ու սովորաբար այցելում եմ վակցինացիայի համար կամ առողջության մասին ինչ-որ տեղեկանքների համար միայն։
Միանգամից հիվանդանոց, վերջին անգամ պոլիկլինիկա գնացել եմ դպրոցի տեղեկանքի համար։
Ես մասնավոր բժշկական ապահովագրություն ունենալուց հետո ոչ մի հարցով պոլիկլինիկա չեմ գնացել, որովհետև այդտեղի սպասարկումը ահավոր է ու ավելի լավ է օգտվել վճարովի այլ ծառայություններից, քան գնալ պոլիկլինիկա։
Նախարար Ավանեսյանը կառավարության նիստում հիշեցրեց, շատերի մոտ արմետ հավելվածն արդեն ակտիվ է, ծառայությունների ցանկը հրապարակված։ Թեև քաղաքացիները հայտնում են տեխնիկական խնդիրների մասին, պաշտոնյաները վստահեցնում են, դրանք պայմանավորված են մեծ հոսքով ու շուտով կշտկվեն։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերին լայնորեն լուրեր էին տարածվում, թե այս կիրակի վարչապետ Փաշինյանը կաթողիկոսի հրաժարականի պահանջին միացած հոգևորականների հետ էջ միասին կգտա։ Մայրաթորի միաբանի նույնիսկ պետական պաշտոնյաների հավանական այցի մասին են տեղեկացրել։ Փաշինյանն այսօր հերքեց լուրերը, այս անգամ պատարագի համար կարնի է գնալու։ Արդյոք հեծ այդ աղմուկից հետո են իշխանությունները մտափոխվել, եթե էջ միասին գնալու ծրագրեր չունեին, ինչու ավելի վաղ լուրերը չէին հերքում։ Սուսան Բադալյանն է փորձել պարզել։
Պատարակի պատրաստվում եմ մասնակցել Գառնի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում։
Այս կիրակի Նիկոլ Փաշինյանը կուղևորվի Գառնի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում պատարակի։ Վարչապետին մշտապես ուղեկցող աղոթողների խմբին այս անգամ կմիանան Կոտայքի թիմակիցները։
Մասնակցել եմ պատարակին, այո։
Սովորաբար մասնակցում եք։
Դե հա, գարնում որ պատարակա լինում, շատ մասնակցում։
Գառնի համայնքապետ Տիգրան Պողոսյանը, սակայն, հրաժարվեց պատասխանել, կողմը վեհապարի հերացմանը, թե ոչ։ Վարչապետի մասնակցությամբ բոլոր պատարակներում հիմնականում այդ օրակարգի կողմնակիցներն են, և պատարագողներն էլ մինչև այժմ հստակ կատարել են Փաշինյանի նախապայմանը, աղոթքի տեքստից չզոհացրել են կաթողիկոսի անունը, ով է այս անգամ խմբագրելու պատարագի տեքստը։ Գառնի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու քահանա Տերսը բատը մեր զանգերը անպատասխան թողեց, Կոտայքի թեմի առաջնորդն էլ հոգու անդոր մաղթեց ու միայն այդքանը։
Ես ձեզ որևէ ասելու բան չունեմ, ինչ էլ որ հարցնեք, կրոնական բան պիտի հարցնեք, հոգևոր բան պիտի հարցնեք, աղոթքի հետ կապված բան պիտի հարցնեք, հաջողություն ձեզ։
Արքեպիսկոպոս Քարամյանը չի բացահայտում, արդյոք թե մի 18 քահանաներից որևէ մեկը համաձայնել է պատարագել ու շրջանցել վեհապարի անունը, գուցե հենց ինքն է պատարակ մատուցելու։ Սրբազանը այս հարցերը չլսեց, նա մայրաթորի ու ընդդիմադիրների կողմից տիրադավ բնորոշում նստացած 10 եպիսկոպոսներից մեկն է։
Միասնականության մեջ դժվարությունների սկզբնակի նաև մեր երկիրը և հատկապես Հայաստանի այդ առաքելական եկեղեցին։
Ամիսներ առաջ իր քարոզներում միասնականության կոչ էր անում Առաքել Սրբազանը, շեշտում մայրաթորը միշտ ու այժմ էլ իր օրնաբեր առաքելությունն է կատարում։ Այժմ նա կարծում է, որ մայրաթորն ու վեհապարը կորստաբեր, վտանգավոր, վնասակար ընթացքի մեջ են, լուծումը կաթողիկոսի հերացումն է։ Նաև Առաքել արքեպիսկոպոսի ստորագրությունն է էջ միացնի քարտուղարություն հանձնված հրաժարականի պահանջ նամակում։ Դեկտեմբերի 18-ին 10 եպիսկոպոսները այդ թուղթը մայրաթոր էին տարել, ընթացս հավաք կազմակերպել, զուգահեռ նաև վեհապարի կողմնակիցներն էին տարածքում, 10 սրբազանները արագ հեռացան եկեղեցու տարածքից, բայց երկու կողմերի միջև այնուամենայնիվ միջադեպեր եղան, դրանցից մեկն էլ եզրափակվեց բյուրականի քահանայի ինֆարկտով, թե ժորվան հաջորդեց տեղեկատվություն, թե վարչապետը պատրաստվում է այս կիրակի արշավել դեպի մայր տաճար։
Երկու ամիս առաջ հստակ էր, որ տարվա վերջին պատարագը ես եմ մատուցելու, և հետաքրքիր է, որ տարբեր մարդիկ ինձ զանգահարում և տեղեկացնում էին, որ պետական որոշակի մարմինների զանգահարում են, փորձում են ինչ-որ ցուցակներ կազմել եւ ասում են սպասեք, եթե պետք լինի ձեզ կասենք, որ մայրաթոր պիտի գնանք։
Զաքարիա վարդապետ Բաղումյանն է այս կիրակի պատարագելու մայրաթորում, արդյոք տեղական իշխանությունները ցուցակներ էին պատրաստել, այլ աղբյուրից հաստատում չստացանք։ Վարդապետն ամեն դեպքում պնդում է իրենահազանգած մարդիկ պետական հաստատությունների ու մեծ կազմակերպությունների աշխատակիցներ են եղել։ Հայր Զաքարյան ասում է, եթե նույնիսկ վարչապետը թիմակիցների հետ մայր տաճար գար, ինչ որ խմբեր ներխուժեին, իր գործը պատարագելը պիտի լիներ, ընդհատելու իրավունք չկա։ Իրենք դեռ հույսը չեն կորցրել, որ վեհապարի հրաժարականը պահանջող 10 եպիսկոպոսները կմտկափոխվեն։
Աղոթքն է, որ մեր եղբայրները վերադառնան կանոնական դաշտ եւ խնդիրները քննարկվեն եւ լուծումներ գտնեն հենց եկեղեցու ներսում։
Եկեղեցին բարոյազրկված է, կաթողիկոսը ծառայում է, օտարին շարունակում են պնդել հրաժարական պահանջող եպիսկոպոսները։ Ընդդիմադիրները մեջտեղ են բերում մեղադրանքը, թե Փաշինյանն է սպասարկում թուրքական օրակարգը, Թուրքիայում են որոշում, թե ով կլինի ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Ծայրագավառային տրամաբանություն է ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, այդ հարցին նա անդրադարձել է գործադիրի նիստին հաջորդած ճեպազրույցում։
Ծայրագավառային տրամաբանությունը զարգանում է, հանգում է շատ տրամաբանական ենթադրության, քանի որ խոսվում է մի հարց, որը դարերի ավանդույթով Թուրքիայի ղեկավարի իրավասության հարցն է, հետևաբար եթե Հայաստանի ղեկավարը տես թեմաներ արծարծում է, ուրեմն լիազորություն է ստացել Թուրքիայի ղեկավարից։
Թուրք սուլթանի կամ ռուս ցարի կողմից ընդունված կանոնները դեռևս ուժի մեջ են, ասել է Փաշինյանը, նորից հիշել՝ հայրենիքը պետությունն է բանաձևը։
Հիմա մենք մեր հայրենիքով գտնվում ենք, մեր հայրենիքով հանդերձ գտնվում ենք մեր պետության մեջ։ Հետևաբար ծայրագավառային տրամաբանություններ պետք չի զարգացնել։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շուտով հայաստանցիները հերոստացույցի ալիքները փոխելիս չեն գտնի շողակաթը։ Ընդդիմության քաղաքասարակության բողոքն իշխանություններին չմտափոխեց ու կառավարությունն այսօր որոշեց լուծարել մայրաթորին տրամադրված ալիքը։ Բարձրաստիճան հոգևորականների դեմ իշխանությունների շարունակվող արշավին զուգահեռ սա եկեղեցուն վերաբերող միակ որոշումը չէ։ Պետությունն այսուհետ մայրաթորին որպես սեփականություն անվճար հողեր չի տրամադրի, թե կոնկրետ երբ եթերից կհեռանա շողակաթը հստակ չէ։ Դեռ պետք է ալիքը լուծարելու հարցով հանձնաժողով ստեղծվի։ Գայանե Սարիբեկյանին լսենք։
Մայրաթորի շողակաթի դեմ իշխողուժի պայքարը հանգուցալուծվում է։ Կառավարության որոշումն արդեն կա, լուծարում են հոգևոր մշակութային ալիքը, որով հերազակվում է շողակաթը։
Սա իսկապես կանխատեսելի է։
Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը կասկած չունի, հոգևոր մշակութային ալիքը եթերի ձերկելու որոշումը իր ձևակերպմամբ եկեղեցու դեմ Փաշինյանի ասպատակության շրջանակում է։
Շողակաթի դեմ պայքարը եւս մեկ անգամ է կավապացուցելու այն հանգամանքը, որ սա անձի դեմ ուղված process չէր, սա համակարգված, մտածված, կանոնակարգված, ուղղորդվող գործողություններին հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու դեմ։
Հերուստանկերության դեմ ԿՊԱԿ-ները սկսեցին խոսել 2024-ից, երբ Տավուշի թեմի նախկին առաջնորդ Բագրատ Սրբազանը Փաշինյանին հերացնելու նպատակով շարժում սկսեց։
Ոնեկ այդ շողակաթի հարցը փակ ենք ընդհանրապես։
ԿՊԱԿ-ներից Արսեն Թորոսյանն ազգային ժողովում ուղիղ առաջարկեց փակել շողակաթն ու այդ գումարը տալ հանրային հերուստանկերությանը։ Հետո նրա թիմակիցներ Սիսակ Գաբրիելյանն ու Թագուհի Ղազարյանը գործի անցան, օրենքի նախագիծ գրեցին, թե կրթական մշակութային ծրագրերի դիտումները ցածր են, ալիքի հերարձակման համար պետ բյուջեից հատկացվող գումարը վատնում է։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Լիլիթ Գալստյան այս պնդումները որակել էր մեր կապարանոց, իսկ բուն նպատակը հաշվեհարդար մայրաթորից։
Այո, սա ուղված է հայ առաքելական եկեղեցու դեմ թիրախավորված պայքարի, ես կասեի, ասպատակության շրջանակներ։
Ինչ վերաբերում է պետության դեմ եկեղեցու ասպատակությանը, ես դա չեմ մեկնաբանի։
Անկամ եթե լինեն ցուցանիշներ, անկամ եթե դա իսկապես ցածր վարկանիշ ունեցող կամ ցածր դիտելիություն ունեցող կանալ լիներ, երբ որ խոսքը գնում է քո ինքնության պահպանման էլեմենտների մասին, հնարավորությունների գործիքակազմերի մասին, այո, դու պիտի կարողանաս ներդնես։ Դու որպես պետություն պիտի կարողանաս ներդնես այն ամեն հարթակում, ամեն վայրում, ամեն միջոց, ամեն գործիք պիտի սատարես, որպեսզի կարողանաս քո ինքնությունը մի փոքր դետալով, մի փոքր բանով ավելացնել։
Պետական միջոցների հաշվին հերարձակվում են հանրային հերուստանկերությունը, լրատվական ալիքն ու հոգևոր մշակութային կրթական շողակաթը։ Կառավարության որոշմամբ հոգևոր կրթական ալիքն էլ չի լինի։
Հանրային հերարձակման բուն էությունը եւ նպատակը նա է, որ դու չես նայում, թե քանի հոգի է դրանից օգտվում, դու միևնույնն է տալիս ես, որովհետեւ համարում ես դա արժեք։
Խորհուրդը հենց սկզբից էր դեմ կպականների այս ծրագրին։ Խորհրդի մասնագիտական հիմնավորումը իշխանությունը հաշվի չառավ։
Ես ուրախ եմ, որ հանրային հեռարձակողի խորհուրդը իր կարծիքը հայտնել է դրա բացասական այս նախաձեռնության և ճիշտ հիմնավորումներով, որի համար շնորհակալ ենք։
Փաշինյանի թիմակիցների այս քայլի քաղաքական դրդապատճառների մասին շողակաթի տնօրենը չեր ցանկացել խոսել։ Ինչ են անելու, հոգևոր մշակութային ծրագրերի թողարկումը շարունակելու են ու ինչ ճանապարով, այսօր շողակաթից ճշտել չհաջողվեց։ Կառավարության այսօրվա օրակարգում հայ առաքելական եկեղեցուն առնչվող մի նախագիծ էլ կար։ Այսուհետ համայնքային ու պետական հողերը եկեղեցիների շինարարության ու սպասարկման համար կտրամադրվի ոչ թե անհատույց սեփականության իրավունքով, այլ միայն անհատույց օգտագործման իրավունքով։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայրաթորից 230 մետր հեռու Վաղարշապատի համայնքապետարանի շենքից մայիսին հեռացած ու այժմ մեղադրյալի կարգավիճակում հայտնված նախկին քաղաքապետ Դիանա Գասպարյանն ու իր հարազատները հերքում են հակակոռուպցիոն կոմիտեի պնդումներն ու մեղադրանքը չեն ընդունում։ Ըստ իրավապահների, նախկին քաղաքապետն ամուսնու ու նրա ծնողների օգնությամբ չարաշահել է իր լիազորությունները։ Հակակոռուպցիոնը Գասպարյանին նաև խոշոր չափերի փողերի լվացման համար է մեղադրում։ Սկանդալային ԿՊԱ-ականին մինչև 12 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Նաիրա Բուլղադարյանն է այսօր պաշտպանական կողմի հետ զրուցել։
Էջմիածնի ԿՊԱ-ական նախկին քաղաքապետը մեղադրանքը չի ընդունում։ Դիանա Գասպարյանին ու նրա ընտանիքին վերագրվող կոռուպցիոն գործի նախաքննությունն ավարտվել է, դատախազը հաստատել է մեղադրական եզրակացությունն ու ուղարկել դատարան։
Մենք մեղադրանքը չենք ընդունում, մեղադրանքում հետ կես ծաջուրդի վերաբերյալ բաներ չկա, այնտեղ մեղադրանքում չենք ընդունում ոչ թե այն պատճառով, որ այդ շաբլոն, որ մեղադրանք չենք ընդունում, իրականում այդ հողերի օտարման հետ կապված պրոստը որևիցե խախտում չկա ու չէր կարող լինել։
Գասպարյանի փաստաբանն ազատության է զրույցում շատ փակագծեր չբացեց։ Ռոբերտ Խաչատրյանը միայն ասաց, դատարանում արդեն կաշկանդված չեն լինի նախաքննության գաղտնիքով և հանրությանը կներկասնեն իրենց բոլոր փաստարկները։ 37-ամյա նախկին քաղաքապետից բացի մեղադրյալի աթոռին են նրա ամուսինը, սկեսուրն ու սկեսրայրը, բոլորն էլ ազատության մեջ են։ Ըստ հակակոռուպցիոն կոմիտեի, մեղադրանքը քաղաքի հողերի օտարմանն է առնչվում, ինչի շրջանակում էլ նրանք փողեր են լվացել։ Քրեական գործը երկու հոդվածով է՝ փողերի լվացում և պաշտոնական դիրքի չարաշահում։ Քննիչները եզրակացրել են, որ Գասպարյանի ընտանիքի անդամներն օժանդակել են նրա հանցավոր արարքներին։ 7 տարի Էջմիածինը ղեկավարած Գասպարյան ու նրա թիմը կազմակերպել են քաղաքի հողամասերի վաճառքը իրիսկ ընտանիքի անդամներին։ Հետքներ բացահայտել, որ Գասպարյանի ամուսինը, ավագանու իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Արամայիս Միրզոյան ու նրա ծնողները առանց թույլտվության շինարարություն են սկսել և միայն տարածքի վերաբերյալ հետքի գրավոր հարցումներից հետո են ստացել անհրաժեշտ փաստաթղթերը։ Տերյան փողոցի վրայի հողատարածքը 2022 թվականին ձևական աճուրդով օտարել են սկեսրայրի ծանոթին, ընդ որում շուրջ 189 միլիոն դրամ շուկայական արժեք ունեցող հողամասը օտարվել էր ավելի քան 3.5 անգամ ցածր գնով մոտ 52 միլիոն դրամով, հետո օտարված հողամասը դարձել էր Գասպարյանի սկեսրայրի սեփականությունը։ Այս տարածքում արդեն բնակարաններ են կառուցվել։
Համայնքապետարանը անում է ամեն ինչ, որպեսզի դուք ապրեք օրեցօր ավելի բարեկարգ և գեղեցիկ Էջմիածնում, որպեսզի մեքենա վարեք ավելի բարեկարգ փողոց, որպեսզի քայլեք ավելի բարեկարգ մայթերով։
Սրանից բացի նույն տարածքի կողքի 2000 քառակուսի մետր մակերեսով հողակտորն էլ վաճառվել է ուղիղ առանց աճուրդի։ Սկզբում համայնքային հողը ավականին դարձրել է վաճառքի ենթակա, ընդ որում որոշմանը կողմ են քվեարկել քաղաքապետը, քաղաքապետի ավագանու անդամ ամուսինը, հետո հողատարածքը աճուրդով վաճառվել է քաղաքապետի սկեսրայրի մտերիմին, այդ մտերիմն էլ այն վաճառել է մեկ ուրիշի, վերջինս էլ Գասպարյանի սկեսրոջը։ Նախկին քաղաքապետի փաստաբանը սակայն հակադարձում է, որևէ խախտում չի եղել ավելին այս գործարքներն այն ժամանակ են տեղի ունեցել, երբ Գասպարյանը Նո Միրզոյանները դեռ պաշտոնապես ամուսնացած չէին։
Զավեշտը նարում է, երբ որ այդ հողը նոտարվել է, ընտանիքն ու ձյանը իր հետ ուղղակի կապ չեն ունեցել։ Եվ այդ հողը, ով գնել է, այդ հողը գնողը ձյանային ընտանիքի հետ կապ չունի։ Նոնսենս է, այդ մարդիկ իրար դեռ չեն ճանաչել ու վերում են վերադնում են Դիանա Գասպարյանին դա։
Վարչապետի թիմակիցն ամիսներ առաջ թողեց պաշտոնը, բայց ոչ թե իր անվան շուրջ պտտվող կոռուպցիոն պնդումների, այլ ժամանակ ընտանիքին նվիրելու պատճառաբանությամբ։
Միգուց
գուցե իսկապես ընտրվել է մեկը, որը առավել, այսպես ասած, ճակետավոր աշի ընկել։ Միգուցե դա էլ կա, շատ հավանական եմ համարում, որ դա էլ եւ քանի որ նախընտրական արդեն մենք փաստացիորեն ժամանակաշրջանում ենք, հենց նա էլ ընտրվել է։ Իսկեն միայն նախընտրական չէ, բայց նախընտրականը իր ազդեցությունը թողել է։
Կոռուպցիոն պայքարը մեր քաղաքական կառավարող թիմի բրենդն է կամ բրենդներից է։
Մինչ վարչապետ Փաշինյանը տարբեր առիթներով հայտարարում է, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարում իշխանության քաղաքական կամքը չի նվազել եւ չի նվազելու, Transparency International-ի փորձագետ Վարուժան Հոկտանյանի կարծիքով, միայն Գասպարյանի ու նրա ընտանիքի քրեական գործը բավարար չէ պնդելու, թե իշխող ուժը ակտիվ ջանքեր է գործադրում կոռուպցիայի դեմ պայքարելու համար։
Բավարար չէ յասի ելնելով այն կոռուպցիայի կալման համաթիվը, որ կա, եւ նրա միտումները, որ փաստորեն առաջի 2 տարին կտրուկ լավացումից հետո 18-19 թվականից հետո մենք կլճացման փուլում ենք։
Կարևորն է փորձագետի այն է, որ իշխանությունը կոռուպցիայի դեմ համակարգային պայքար մղի, որ օրենքի առջև բոլորը հավասար լինեն, նմանատիպ բացահայտումները շատ լինեն, միջդեռ իշխանականներին առնչվող հատուկ ընդ գործեր կան։
Պետք է լինեն շատ ուժեղ քաղաքագիտական մեխանիզմներ, պետք է հասարակությանը կրթել եւ կոռուպցիայի նկատմամբ անհանգստության ոգով չպիտի լինի քրեական հետապնդում, ասենք քաղաքապետերի մակարդակին, այլ ավելի բարձր մակարդակի։
Կոռուպցիոն մեղադրանքներից տարիներ առաջ Էջմիածնի քաղաքապետ ու ներկայիս պաշտպանության նախարարը սկանդալի կիզակետում էին հայտնվել, երբ համացանցում էր հայտնվել նրանց հեռախոսազրույցը։ Գասպարյանն ակնհայտ դժգոհություն էր հայտնել իր թիմի ղեկավարից անգամ պնդել, որ Փաշինյանը պետք է հեռանա։
Փանը պետության ինքը պետք է գնա, թե չէ ասենց չի լինի։ Իրան տարել է արդեն ինքնն, երևի իր հոգեկանը արդեն չի դիմանում, իրան յաթերը տեղի են տվել։ Տեսակ մենք մոռանում ենք, որ մենք հեղափոխություն արած թիմ ենք, հասկանում ես։
Դիանա Գասպարյանին առաջադրված հոդվածներով մինչև 12 տարվա ազատազրկում է նախատեսված։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Եվ եթե ԿՊԱ-ական Դիանա Գասպարյանն ու հարազատները կալանքի տակ չհայտնվեցին, ապա Հանրապետության երկրորդ քաղաքի ինդիմադիր համայնքապետը տոները ճաղերի հետևում կանցկացնի։ Կոռուպցիայի մեջ մեղադրվող Վարդան Ղուկասյանն արդեն ավելի քան 2 ամիս է կալանավորված է։ Նա մեղադրանքը չի ընդունում, իսկ փաստաբանները շարունակ իրենց պաշտպանյալի իրավունքների ոտնահարումների մասին են ահազանգում։ Ղուկասյանի տրամադրությունն այսօր վադատական նիստին նույնպես նախատոնական էր։ Նա առիթը չկորցրեց լրագրողների միջոցով իր յուրօրինակ մաղթանքը հնչեցնելու համար։ Դատավարությանը Սաթենիկ Կաղզվանցյանն է հետևում։
Մի քանի այդ թվում կաշարք ստանալու հոդվածով մեղադրվող Գյումրիի ինդիմադիր քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը եւ որդին այսօր դարձյալ հակակոռուպցիոն դատարանում էին։ Այս նիստում քննվում են Ղուկասյանի նախորդ պաշտոնավարմանն առնչվող դրվագները։ Ըստ մեղադրողների, Գյումրիի քաղաքապետը տարիներ առաջ պաշտոնական դիրքն է չարաշահել, կեղծիկ կատարելու փողեր լվացել, որդին էլ նրան օժանդակել է։ Շուրջ 40 դրվակով առաջադրված մեղադրանքը Ղուկասյանը չի ընդունում, պնդում է, թե քաղաքական պատվեր է։ Այսօր դատարանում հայտարարեց, եթե իրեն հողերի օտարման համար են դատում, ապա մեղադրյալի աթոռին իրպես բազմաթիվ պաշտոնյաներ պետք է լինեն։
Ինչ մեղադրանք որ առաջադրել եք Գյումրու քաղաքապետին, դուք դատախազությունը պետք է մեղադրանքը առաջադրեն եւ իմ ժամանակահատվածի աշխատող մարսպետներին, որովհետև մարսպետարանները վերահսկել են քաղաքապետարանի բոլոր գործունեությունը եւ քաղաքաշինության բաժինը։ Ինչ փաստաթուղթ, որ եղել է քաղաքապետարանում, նույն կոպիան, երկրորդը ոչ թե կոպիան, բնօրինակը գնացել է մարսպետարան, նույն հոդվածը պետք է առաջադրենք քաղաքաշինության նախարարին, քաղաքատեսչության պետին, տարածքային կառավարման նախարարին, ֆինանսների նախարարին, նախագահների վերահսկող ծառայության պետերին եւ վարչապետի վերահսկողական պետերին եւ ուրեմն վերահսկիչ պալատին, որ տարի մի քանի անգամ ստուգել են քաղաքապետարանի գործունեությունը։ Ես պահանջում եմ, որ բոլոր այդ տարիների, ուրեմն ստուգող կառույցների իրենց վերջում ներկայացրած այդ արձանագրությունները պահանջեք, որ բերեմ այստեղ, տեսնենք ինչ խախտումներ է կատարվել։
Ղուկասյանը մեղադրվում է հողային օրենսգրքի 60 հոդվածով արգելված հողատարածքներ նոտարելու համար։ Այսօր շարունակվեց վկաների հարցաքննությունը։ Նրանք հենց այն մարդիկ են, ովքեր ժամանակին հողեր են գնել, պնդում էին, թե շատ բան չեն հիշում։
Ես հիմա չեմ հիշում, այդ աջուրտից երի մի 20 քանի տարի անց է, ոնց ես հիշում մանրամասն։ Աջուրտ սովորական սովետական աջուրտ է, մասնակց։
Հարցաքննվեցին նաև Ղուկասյանի նախորդ պաշտոնավարման ժամանակ աշխատած պաշտոնյաները, ովքեր մասնակցել են կազմակերպված աջուրտներին։
Քաղաքի գենպլանը որտեղ է գտնվում։
Քաղաքը ցինցանալի։
Եվ ճարտարապետի բան։ Կոմոդ գտնվում է։
Ոչ։
Իմ մոտ գտնվում։
Ոչ։
Քաղաքապետի մոտ գտնվում։
Ոչ։
Ղուկասյանը փորձեց հիմնավորել, թե ով է ի վերջո պատասխանատու եղել, որ օտարման ոչ ենթակա հողատարածքները հայտնվել են օտարվող գույքի ցանկում։
Այդ 60 հոդված, 60 հոդված, այսինքն կանաչ հոդի մասին է խոսքը։ Կանաչ հոդին որոշում է քաղաքաշինության բաժինը, մասնակիցները քաղաքաշինության հանձնաժողովը, քաղաքապետարանն է որոշում, թե որ հատվածում է կանաչ հոդի, որ հատվածում է, ուրեմն կառուցապատում, որ ամբողջ քաղաքի գենպլանը ներկայացնում է քաղաքաշինության բաժինը իր ճարտարապետի հետ և հաստատվում է դա։ Փոփոխություններ անում է քաղաքապետարանի համապատասխան բաժինը։ Եթե այնտեղ 60 հոդվածի հետ ինչ-որ խնդիր էր առաջանում, մենք պտտեցնում էինք բոլոր տեղերը, համաձայնությունը տալիս էր, և դրա համար դրանից հետո մենք առաջ էինք գնում, կադաստրը օրինականացնում էր, այդպես է դեպքը։
Նիստի ընթացքում Ղուկասյանը հասցրեց նաև բողոքել երկրի կառավարումից։
90% երկրի քաղաքապետերի և գյուղապետերի տարվում է, ես ինչ վիճակ է։ Եսպես է երկիրը կառուցվում, եսպես է նախկինից փոխանցվել այսօր բանի վրա ու համապատասխան ձևով էսերի։ Այսինքն սա նշանակում է ինչ։ Սա նշանակում է նա, որ մեր իշխանի այն ժամանակվա իշխանի պարտականությունն են տանում, իշխաններին խեղդում են, որպեսզի ինչ ուզենան անեն, այսինքն ընդրվող ժողովրդին ավիրում են, վերացնում են այս երկրից, քաշող ուժը վերացնում են, այս ինչ գործեր է։
Հաջորդ տարի կայանալի կընտրություններից խոսեց նաև։
Այն հայերը, որոնք սիրում են հայրենիք, որոնք շիրջ ունեն, որոնք հավատք ունեն, երկիր անցնի նմանատիպ մարդկանց ձեռքը, և եթե հանկարծ այս ժողովուրդը ճիշտ ընդդրություն բզիջանի, մեզի պես մարդիկ հաջողություն ստեսնում, գնացեք այդպես ապրեք։
Այս տարի այս գործով դատական վերջին նիստն էր, այս դատավարությունը կշարունակվի փետրվարին։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ինչ ապրենք, եթե ձեզ ապրենք։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ եմ բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին, կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, ոնց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Միջազգային թիվ 1 թեման ռուս-ուկրաինական պատերազմն ավարտելու ամերիկյան 20 կետանոց ծրագիրն է։ Ուկրաինայի նախագահը 3 փակագծեր բացեց, ամենածանրն ըստ նրա տարածքների հարցն է, որի շուրջ Վաշինգտոնի հետ համաձայնության չեն հասել։ Այսօր էլ Կրեմլն անդրադարձավ բանակցություններին, Մոսկվան հայտարարում է, վերլուծում են առաջարկները, ու մինչ աշխարհը ուշիոշով հետևում է բանակցություններին, ռազմական գործողությունները շարունակվում են։ Ռուսական կողմը դարձյալ թիրախավորել է ուկրաինական էներգետիկ ենթակառուցվածքները։ Սասուն Խաչատրյանը լսենք։
Ռուսական զինուժը Սուրբ Ծննդյան տոնին շարունակել է հարվածները Ուկրաինայի մի շարք շրջանների էներգետիկ օբյեկտներին։ Օդեսայում հարվածել են նաև նավահանգստի ենթակառուցվածներին կամ էգզոհ, եւս մեկ զոհ կա Չեռնիգովում, որտեղ անոթաչուն հարվածել է 5 հարկանի շենքի։ Խերսոնում էլ հարվածել են շուկային կամ էգզոհ։ Տիրախում են եղել նաև Խարկովը, որի մի մասը հոսանքազրկվել է նաև մայրաքաղաքի Կիևը, որտեղ գիշերը 2 անգամ միացել է օթային տագնապի ազդանշանը։ Ռուսական կողմը հայտնել է եւս մեկ բնակավայր վերցնելու մասին։ Ուկրաինական զինուժն իր հերթին հարվածել է Կրասնոդար երկրամասի Տեմրյուկ Սուրբ Խաղաղին ավանդստին։ Հավթամթերքի երկու պայեստարաններում հրդեհ է բռնկվել։ Նավթավերամշակման գործարանների են հարվածել նաև Օրենբուրգում եւ Նովոշախտինսկիում։ Ուկրաինայի նախագահը Սուրբ Ծննդյան ուղերձում ասել է, որ կաթոլիկ եկեղեցու ամենակարևոր տոնին հարվածները չդադարեցնելով Ռուսաստանն ապացուցում է, որ մեջբերում են անաստվածներ, որոնք ոչ մի ընդհանուր բան չունեն քրիստոնեության հետ։
Այսօր բոլորս մեկ երազանք ունենք և միասին մեկ ցանկություն ենք պահում։ Թող Պուտինը մահանա, կարող է մտքում մտածել մեզանից յուրաքանչյուրը, բայց երբ դիմում ենք Աստծուն, իհարկե ավելին ենք խնդրում։ Մենք խաղաղություն ենք խնդրում Ուկրաինայի համար, մենք պայքարում ենք դրա համար։
Սելենսկին նաև ասել է, որ Ռուսաստանը, չնայած իր առաջացած բոլոր դժվարություններին, չի կարող կոտրել ուկրաինացիների ոգին, հավատը միմյանց նկատմամբ և միասնությունը։ Կրեմլը վերլուծում է Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու վերաբերյալ փաստաթղթերը, որոնք Միացյալ Նահանգներից Մոսկվա է բերել Ռուսաստանի նախագահի հատուկ բանագնաց Կիրիլ Դմիտրիևը, հայտնել է Կրեմլի խոսնակը։ Մենք վերլուծում ենք այս նյութերը և կախված պետության ղեկավարի կողմից կայացված որոշումներից կշարունակենք մեր շփումը ամերիկացիների հետ։ Դմիտրի Պեսկովը նաև ասել է, որ տեսել են Զելենսկիի Սուրբ Ծննդյան ուղերձը, որը նա տարօրինակ է անվանել։ Ըստ նրա, Զելենսկին կարծես մեջբերում եմ ադեկվատ չէ և հարց է առաջանում, թե արդյոք ի վիճակի է հակամարտության քաղաքական և դիվանագիտական կարգավորման համար ադեկվատ որոշում ներկայացնել։ Ու մինչ Մոսկվան վերլուծում է խաղաղության նոր առաջարկները, Բլումբերգը Կրեմլին մոտ աղբյուրին հղումով հայտնում է, որ Ռուսաստանը համաձայն չէ Ուկրաինայի և ԱՄՆ-ի միջև Մայամիում կայացած բանակցությունների արդյունքում մշակված 20 կետանոց ծրագրի հետ։ Ըստ հեղինակավոր բարբերականի, Մոսկվան մտադիր է փոփոխություններ կատարել դրանում, բայց Կրեմլը այս պլանը դիտարկում է որպես հետագա բանակցությունների համար մեկնարկային կետ, քանզի դրանում բացակայում են Ռուսաստանի համար կարևոր դրույթներ։ Բլումբերգի աղբյուրը պնդում է, որ Ռուսաստանը ցանկանում է երաշխիքներ ստանալ, որ ՆԱՏՕ-ն չի ինլայնվի դեպի արևելք, իսկ Ուկրաինան կպահպանի իր չեզոք կարգավիճակը, եթե միանա Եվրոպական Միությանը։ Մոսկվան նաև ցանկանում է, որ հստակություն մտցվի Ռուսաստանի դեմ գործող պատժամիջոցների վերացման և արևմուտքի կողմից սառեցված ռուսական ակտիվների ապագայի հարցում։ Փաստաթղթում հաշվի չի առնվում պատերազմի ավարտից հետո Ուկրաինայի զինված ուժերի համար սահմանափակումների վերաբերյալ Ռուսաստանի ցանկությունները, նաև հստակ երաշխիքներ չկան Ուկրաինայում ռուսաստանի կարգավիճակի վերաբերյալ, գրում է գործակալությունը։ Ռուսաստանի ալգորսնախարարության խոսնակը պնդել է, թե Բլումբերգի հոտվածը կեղծ է, քանզի լրատվամիջոցը Կրեմլին մոտ հուսալի աղբյուր չունի։ Միայն ոչ հուսալի աղբյուրներ սոցցանցում գրել է Մարիա Զախարովան։ Ուկրաինացի քաղաքագետ Վլադիմիր Ֆեսենկոն ազատության Նաստաշեվրեմի հեռուստալիքի զրույցում ասել է, որ խաղաղության նոր պլանում շատ բաներ բացակայում են և Ռուսաստանը թերևս կներկայացնի իր պահանջներն ու ցանկությունները։ Ըստ նրա, որոշ հարցերի շուրջ հնարավոր չի լինի փոխսիջման գնալ, օրինակ տարածքների կամ ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցության։ Ուստի դիրքորոշումները համաձայնեցնելու երկար փուլ է սպասվում, ասել է նա։ Քաղաքագետի կարծիքով խնդիր կառաջանա նաև հրադադարի հետ կապված, մասնավորապես թե երբ և ինչպես պետք է այն հաստատվի։
Եթե բանակցություններն ընթանան այս ծրագրի համաձայն, այն տրամաբանությամբ, որ հրադադարը կհաստատվի միայն շրջանակային համաձայնագրի ամբողջական ստորագրումից հետո, կարող եմ ասել, որ մենք իրական խաղաղություն դեռ երկար ժամանակ չենք տեսնի։
Այս
ֆոնին Հռոմի Պապն այսօր Ռուսաստանին և Ուկրաինային կոչ է արել քաջություն ցուցաբերել և երկխոսություն սկսել դադարեցնելու համար գրեթե 4 տարի շարունակվող արյունալի պատերազմը։
Preghiamo in modo particolare per il martoriato popolo ucraino.
Թող զենքերը լռեն և թող ներգրաված կողմերը միջազգային հանրության աջակցությամբ և հանձնառությամբ համարձակություն գտնեն անկեղծ, անմիջական և հարգալից երկխոսություն ծավալելու համար, ասել է Լեո 14-րդը Սուրբ Պետրոսի տաճարի կենտրոնական պատշգամբից ունեցած ելույթում։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ, ազատությունը քիչ առաջ զրուցել է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչի հետ։ Նա հաստատում է, որ գրասենյակը դեկտեմբերի 24-ին ու 25-ին հնարավորություն է ունեցել այցելելու Բաքվում պահվող բոլոր գերիներին։ Այժմ առաջարկում եմ այդ զրույցից մեկ հատված լսել։
Լոգոն կպցնելով, ասա հասկացանք էլ, ուֆ։
Ներողություն փոքրիկ տեխնիկական խոտանի համար, Զառահամատունու մեկնաբանությունը քիչ անց կարող եք դիտել Ազատության եթերում։ Ձեզ համար աշխատում է Ռոբերտ Զարգարյանը, շարունակեք հետևել Ազատությանը սոցցանցերի մերեջերում, իսկ ռոպեներ անց, բառացիորեն վարկյաններ անց, եթերում կլինի Ազատության լրատվական կենտրոնը։